Yetimtak etekleri de Rashid Baba ve Koysunay Mama ailesi tuğulgen gödek. Hem gödekler tabi malum bir yaşlık davrını utkizgen bolsa, bu ailede Sharof Rashidov ikinci farzand edi. Rashid Baba bilen Koysunay Mama'nın 6 oğlu bulup, ular Kamal Bey, Sharof Rashidov bolsa, keyin Sahob Rashidov, Sam Rashidov, Asil Rashidov ve Nasir Rashidovlardan iborat bo'lib. Mana hozir Rashidovlar sulolasidan aka-ukalardan Asil Rashidov hayot. 87 yosh professor Asil Rashidov 87 yoshni qarshilayapti. Endi Rashidov biografiyasi haqida bugun tug'ilgan kuni munosabati bilan albatta eslatish joiz deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan Sharof Rashidov biografiyasida yangi sahifa ochish juda qiyin deb o'ylayman. Sabab Rashidov biografiyasi ko'p yozilgan, ko'p qayd etilgan, u qariyb 40 yillik rahbarlik davomida, chunki 10 yildan ortiqroq oliy sovet prezidiumi raisi bo'lib turgan, 25 yil markaziy kentda birinchi kotibi bo'lgan Rashidov biografiyasi deyarli harfma harf o'rganilgan vaqtida. Lekin shunga qaramay aytish mumkinki, Rashidovni fenomeni bu hozirgacha odamni hayratga soladi. Qaysiki uni shaxsiy hujjatlari orasida bir xat bor. Bu xat o'sha Sharof Rashidov Samarqand davlat universiteti u paytda UZGU O'zbekiston davlat universiteti atalgan, shu UZGUni 3-chi kursida o'qib turgan paytda, ya'ni 20 yoshda ekanligida fakultet dekani Ibrohim Mo'minov bir xat bilan rektorga murojaat qilyapti. Universitet rektoriga. Ki bu xatda mazmun shundayki, fakultetning ilg'or ijtimoiy peshqadam talabasi bo'lmish a'lochi Sharof Rashidovni o'qishdan bo'sh paytida viloyat gazetasi Lenin yo'lida ishlashiga ruxsat berish haqida murojaat qilgan. Va tabiiyki bu murojaatni rektor ham imzolagan. Shundan keyin Sharof Rashidov 20 yoshida Samarqand viloyat gazetasi Lenin yo'lini avval korrektor, keyin mas'ul kotib va 24 yoshida universitetni bitirish arafasida gazetani redaktori bo'lib tayinlangan. Va 1941 yil Sharof Rashidov ixtiyoriy Ulug' Vatan urushiga ketadi va urushdan qaytgandan keyin yana Lenin yo'li gazetasi redaktorligiga ishga qaytadi. Va bu yerda oz muddat ishlagandan keyin 27 yoshida hali urush davom etib turgan 1944 yilda 27 yoshli o'spir yigit Samarqanddek ulkan oblastda obkom sekretari, kadrlar bo'yicha sekretari qilib chiqqanlar. Endi ana shu paytda Sharof Rashidov ustoz sifatida men agar universitetda Ibrohim Mo'minov va ayni paytda o'sha paytda Samarqandda adabiy muhitga juda katta mehribonlik bilan qaragan Sadriddin Ayniylar uning birinchi ustozi bo'lgan bo'lsa, uni ijtimoiy hayotdagi birinchi ustozi Sharof Rashidovdi. Ijtimoiy hayotdagi birinchi ustozi, men shu to'la ishonch bilan ayta olamanki, 44 yilda Samarqand obkomining birinchi kotibi bo'lib ishlab turgan bu Nosir Mahmudov deb aytishga to'la asoslar bor. Nosir Mahmudovni tanuvi bilan deymizmi, tavsiyasi bilan Samarqand obkomiga 27 yoshda kotib qilib saylangan Sharof Rashidov tez orada o'sha yillardagi O'zbekistonda birinchi safarda Usmon Yusupovga nazariga tushadi. Bu ham bir alohida o'zi bir voqea. menga rahmati Sarob Rashidovni oilasi Xursand G'ofurova aytib berdilar bu voqeani. Sarob Rashidov o'sha Yeri yo'li gazetasida redaktor bo'lib ishlab turgan paytda o'sha paytdagi kanal qurilishiga bu kanal ma'lumki o'sha Farg'ona kanali qurilishiga o'sha paytda Farg'ona kanalida 10,000 samarqandlik ishlayotgan bo'ladi Samarqandda o'zida. Ana shularga aytaylik ham sovg'a salom olib borib ham propagandistlik yo'li bilan o'sha paytdagi zamonda shtabini urush voqealarini propaganda qilish o'sha tushuntirib berish uchun borgan Sharof Rashidov o'sha yerda Usmon Yusuf bilan tasodifan ko'rishib qoladi. Bibliotekasida o'sha Farg'ona qurilishini bibliotekasida yangi gazetalar ko'rib turgan paytda Usmon Yusuf kutilmaganda yordamchilarini kirib qoladi va shu starasi juda Sarob Rashidovni ism bo'lgan nazardan biz qochirmasligimiz kerak. Sarob Rashidovga xudo shunday bir istara deymizmi, shunday bir ko'rinish, shunday bir insoniy xislatlarni, fazilatlarni mujassam etgan ediki Usmon Yusupov o'zi borib soldatlik shimelini yelkasidan tushirmagan Sharof Rashidov bilan borib o'zi ko'rishib, o'g'lim siz nima ishlasiz dedi, nima xizmatda deb so'rashib qoldi. voqealarni aytib ekanligini shu Farg'ona kanaliga hormang deb samarqandliklardan hol ahvol so'ragani kelganligini aytib, shunda Usmon Yusupov o'zini yordamchisiga bu redaktorimizni siz yozib qo'ying daftaringizga, bizga bunday kadrlar hali kerak bo'ladi deb qisqa suhbat bo'lib o'tadi. Bu oradan qisqa muddat o'tgandan keyin Sharof Rashidovni Qizil O'zbekiston gazetasiga 30 yoshli Rashidovni redaktor qilib tayinlanishi bilan bog'lanib ketadi. Bu shu asosida xuddi mana shu voqea yotadi. Endi bugun Rashidovga tug'ilgan kunda albatta Rashidov fenomeni haqida gapirishga ozmi ko'pmi asos bor deb o'ylayman. Chunki 30 yoshli jurnalist o'spirin yosh yigit Qizil O'zbekistondek obro'li respublikaning bosh matbuot markazi bo'lgan respublikani g'oyaviy bosh qo'zg'atgan Qizil O'zbekistondek zabardast yetuk gazetaga rahmat bo'lishi bu matbuotchilik tarixida ham bo'lmagan voqea. Chunki men o'zim shu Qizil O'zbekiston gazetasida 3 marta qayta ishga kelib kichik xodimdan to redaktorgacha bo'lgan va bosqichni o'tagan bo'lsam 25 yil ichida men 30 yoshli oddiy xodimni ishga olish ham Qizil O'zbekiston gazetasi uchun juda katta aytaylik iltifot sanalardi. Juda katta mukofot sanaladi. Chunki bu gazetaga albatta katta bir bosqichni o'tgan jurnalistik katta bir iqtidor, katta bir tajribadan keyin qabul qilinadi. Shuning uchun 30 yoshli Sharof Rashidov Qizil O'zbekistonga redaktor bo'lib kelishi hozirgacha ham juda katta fenomen voqea sanaladi. Ma bu bilan tugamaydi albatta Rashidov fenomeni. 32 yoshida u o'sha paytda vulqondek qaynab turgan O'zbekiston yozuvchilar sayiziga rais qilib yuboriladi. Endi aytish kerak, partiya hayot praktikasida tajribasida saylandi degan gap bu nisbiy aytilardi. Bu markaziy komitet yuborardi. Keyin u yoqimli tasarrufda albatta saylovga majbur bo'lardi. 32 yoshda jurnalist yigitni O'zbekiston yozuvchilar sayiziga rais qilib saylanishi bu fenomenlar ichida yana bir fenomen edi. Voqealar ichida yana bir voqea edi. Chunki buni tushunib yetish uchun Shukrullo o'zining esdaliklarida oqsoqol yozuvchimiz O'zbekiston yozuvchilarini donishmand yozuvchimiz, hal yozuvchimiz Shukur aka o'zini esdaliklarida yozadilarki, Rashidov 37 yoshida yozuvchi O'zbekiston yozuvchilar sayiziga rais bo'lgan paytda yozuvchilar sayizi parqanda edi deydi. Bu yerda bir majlis o'tkazib bo'lmasdi, bir yig'ilish o'tkazib bo'lmasdi. Bu u yozuvchilar sayizida G'ofur G'ulom bilan Oybekda aytgan edi. O'rtada bitta ikkita gap ablaqohar tashlab turardi, uyg'un gapirib turardi. Qolganlari shularni karvonimlar, shular qayoqqa boshlasa o'sha tomonga ketardi deydi. Lekin Sarrob Rashidov kelgandan keyin yozuvchilar sayizini boshini bir aytaylik yig'ishgandeydi. Yozuvchilar bir o'zanda bir aytaylik oqimda bir tomonga qarab yuradigan bo'ldi deydi. Shu majlislar birinchi majlislardan birida deydi Shukurullo eslab aytadilarki majlisda Sarrob Rashidov majlis ahliga xat ro'yxatdan dedilarki akademik yozuvchilarimiz ko'rinmaydilarku xabar berdilaringmi Oybek akaga xabar berlaringmi deganda yozuvchilardan biri ularga biz ko'rib berganmiz lekin ular majlis ekani qolmasi yo'q deyishdi shunda Sarrob Rashidov dedi kelinglar majlisni biz bir soat tanaffus bilan davom ettiramiz bir soat tanaffus yana bir eslating yozuvchilar sayizida muhim yig'ilish bo'lyapti ekan deb meni nomimdan shaxsan iltimos qiling G'ofur aka bilan Oybek aka kelmasalar bu majlisni o'tkazishimizdan mazmun ko'rmayapman deb shu bilan bir soatdan keyin qanday bo'lsa bo'ldi G'ofur aka bilan Oybek domla majlisga tashrif buyurdilar dedi endi bularni tashrif buyurishi o'zi bir voqea lekin endi Sarrob Rashidovni munosabati qanaqa bo'ladi majlis qanday nuqtaga ketadi deb hamma joni hali ko'zi ularga tikilib turganda Sarrob Rashidov bir soatdan keyin ochilgan majlisda dedi ularga dedi murojaat qilib dedi shunday dedi G'ofur aka Oybek aka majlisda O'zbekiston markaziy komissiyasining birinchi kotibi Usmon Yusupovning taklifi bilan topshirig'i bilan o'tkazyapmiz mana bu masalalarni ko'rasizlar endi mana shunday muhim majlisni biz qanday qilib Oybeksiz yoki G'ofur G'ulomsiz o'tkazamiz deganda G'ofur G'ulom Oybek yana bir ko'ksini ko'tarib albatta deb Sarrob Rashidovni 32 yoshli yigitchani gapini oqsoqollar deydi shunday bir ma'qullab shunday bir nima bilan deydi qoniqish bilan ma'qullab majlisga shunaqangi bir iliqlik kirib keldiki bundan deyarli hamma mamnun bo'lsa bo'ldiki hech kim istihola topgan yo'q edi endi bu yerda men aytmoqchimanki 32 yoshli Sarrob Rashidov akademiklar bilan ham olimlar bilan ham o'z davrini peshqadam insonlari bilan ham shu darajada til topisha oldiki buni biografiyasi buni har qadamda o'zi tasdiqlab turadi men yana bir voqeani hozir eslagim keladi 1992 yilda Sarrob Rashidovning 75 yilligini o'tkazish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilib hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov rais bo'ldilar yubiley komissiyasiga va shunda prezident apparatida katta bir majlis o'tkazilib majlisda endi menga bitta kotib kerak men albatta raislikdan o'zimni soqitmaymanu lekin ishni qog'ozni olib boradigan yuritadigan bitta menga kotib saylab beringlar bu kotib albatta Sarrob Rashidov bilan ishlagan bo'lsa yomon bo'lmasdi deganda 92 yilda markaziy komissiyada Rashidov bilan ishlagan juda sarafli odamlar qolgan edi shulardan bittasi men edim albatta qatiyasi bilan Mavlon Umurzoqovni taklifi bilan men o'shanda shu komissiyaga mas'ul kotib bo'lganman. Bu alohida farmoyish bilan bitilgan, bu farmoyish e'lon qilingan. Xullas, komissiya a'zolari jamiki aqlomi birinchi kotiblari va Rashidov bilan ishlagan hamma o'sha davrdagi faxriylar bu komissiyaga, 40 ta yaqin odam bu komissiyaga kirgan edi. Men buni eslaganimga sabab mana shu komissiya bilan ishlaganimda men juda ko'p faktlarni o'zim bilishar, shu faktlarni aytaylik ba'zi odamlarni suhbatlarini izlab topishga, ba'zi bir hujjatlarni ko'rib chiqib baxtiga muyassar bo'ldim. Shunda 50-yinchi yillarda O'zbekiston Oliy Sovjeti prezidiumini raisi almashadigan bo'ladi. Menga buni o'sha yubiley arafasida akademik Sarimsoqov aytib bergandilar. Aytishlaricha 50-yinchi yilda Sharof Rashidov Yozuvchilar Sayyidini raisi 50-yinchi yil boshlarida. Akademik Sarimsoqov O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti ekanlar. Mana shu ikki odamni O'zbekiston Oliy Sovet prezidiumining yangi raisligiga tavsiya qilib Kremlga yubordi. Endi bu voqeani menga Sarimsoqov juda qiziq ozroq tana bilan gapirib berganini va bugun ozroq kulib, ozroq bir mamnuniyat bilan eslayman. Buni men hech qachon Sarimsoqov nomiga bir qanda qilib yoki shu ruhlarni bezovta qilmasam kerak. Lekin o'shanda oradan 40 yil oshib o'tgan bo'lsa ham Sarimsoqov shu musobaqa deymizmi, shu konferensiyada Rashidovga yutqazganlarini hozirroq nima bilan gapirib berganlar, kishiroq bilan gapirib berganlar. Bizni deydilar o'sha paytda Kremlda nima Stalinni huzuriga deydilar boshlab borishdi deydilar Stalinni huzuriga. Stalin o'sha paytda Blizhniy dacha degan dachada turar ekan. Shunda deydi o'zi bunday hodisalarda ikki kishini qabul qilmas ekan Stalin. Lekin Stalinga o'sha paytda nimani politbyuroni majlislarini olib boradigan Malenkov telefon qilib aytgan ekanki Yosif Saryanovich, bizga mana shunaqa shunaqa ikkita, bittasi juda yosh, bittasi juda keksa degan ekanlar. Shunda Stalin ekovi ham kelaversin, man o'zbeklarni yaxshi ko'raman degan ma'noda, juda bo'lmasa men bilan bir ko'rishamiz degan ma'noda, xullas juda kulgu bilan ularni qabul qilgan ekan. Qabul qilgan paytda ham bu qisqa suhbatda Stalin deyarli hech qanaqa narsa so'ramagan ekanda, ularni bir kichik stolda mehmon qilgan holda shunda shunday kelib Sharof Rashidov bilan alohida bir iliq ko'rishgan ekan va qandaydir shuni hozir o'sha oradan 40 yil o'tib ham akademik Sarimsoqov ozroq norozilik bildirib bergandilarki shu o'zbegi bolasini bir paytlari aytaylik SSRdek bir державani dunyoni titratgan Stalindek bir odam ham shu bir 32 yoshli Sharof Rashidovni kelib qo'lini ushlagan paytda keyin bir qo'lini yelkasiga qo'yib shu o'zini tanlovi Sharof Rashidov ekanligini so'zsiz bildirgan ekan. Endi 32 yoshida Rashidov Stalin kastrodan o'tgan bo'lsa, Rashidovda Moskva oldidagi imtihoni bu bilan tugagan yo'q. U keyinchalik Moskvani SSRda barcha hukmdorlarini tasdig'idan o'tishga to'g'ri keldi. Buni bugungi mustaqillik yillarida shunday katta qoniqish bilan aytaylik aytish mumkinki, Xudoga ming shukur, bugun biz hech kimda tasdig'iga muhtoj emasmiz. Biz o'z xalqimizga xizmat qiladigan hukmdor bo'lsa bas, bizga boshqasi hech kim Allohdan boshqa bizga aytaylik rahbarimizni tasdiqlaydigan boshqa inson yo'q. Lekin Rashidovni chetiga esa og'ir sinovlar tushgan edi. Stalindan keyin tabiiy Malenkov ta'siridan alohida o'tishga to'g'ri keldi. Undan keyin Xrushchov bilan ishlashga to'g'ri keldi. Xrushchovda aytish mumkin sharoitlar o'zini mehnati bilan juda rom qilgan edi. Juda qattiq rom qilgan edi. Keyin esa 1964-yilda SSR rahbari qilib saylangan Brejnev Rashidov bilan 18 yildan oshiqroq ishladi va aytish mumkinki, Rashidovda o'zini har bir qadamda o'zini Rashidov bilan yoki Rashidov mening do'stim deb aytishga odatlangan edi. Bu juda katta baho edi.